sagaidām praktiski īstenojamas idejas, kas varētu palīdzēt vai nu kļūt zaļākiem, vai drošākiem, vai sekmēt kopības sajūtu. Idejas ir patiešām ļoti dažādas, sākot no ģimenes centra izveides, gan satiksmes drošības risinājumiem. Tad jau žūrijas uzdevums būs saprast, kuru komandu idejas visvairāk pārliecināja, kuras būs iespējams īstenot dzīvē,